Dëmbretërve, kapitulli 15. Në vitin e 27 i Roboamit, mbretit e Izraelit, filloi të mbretëroi Azarjahu, biri i Amaciau dhe mbreti Judës. Ishte 16 vjeç kur filloi të mbretëroi dhe mbretëroi 52 vjet në Jeruzalem. E ëma quhej Jekolja dhe ishte nga Jeruzalemi. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit, pikërisht ashtu si kishte vepruar Jati, Amaciahu. Megjithatë, vendet e larta nuk u hoqën nga vendi. Populli vazhdonte të bënte flime dhe të dishte temja në vendet e larta. Pastaj Zoti e goditi mbretin, që u bë lebros deri në ditën e vdekjes së tij dhe banonin në shtëpi të izoluar. Jothami, biri mbretit, ishte mbikëqyrës i pallatit mbretëror dhe i siguronte drejtsinë popullit të vendit. Pjesa tjetër e bëmave të Azarjahu dhe tërë ato që bëri, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës? Kështu Azarjahu e zuri gjumë metrit e tij dhe e varrosën bashkë metrit e tij në qytetin e Davidit. Në vend të tim mbretëroi biri, Jothami. Vitin e 38 të Azarjahut, mbreti të Judës, Zakaria, biri i Roboamit, filloi të mbretërojë Izraelin në Samari dhe mbajti fronin 6 muaj. Ai bëri atë që ishte keq në sytë e Zotit, ashtu si kishin bërë etrit e tij. Nuk u largua nga mëkatet e Roboamit, birit të Nebatit, që kishte çuar në mëkat Izraelin. Pastaj Shalumi, biri i Abeshit, kur disi një komplot kundër tij, e goditi dhe e vrau përpara popullit dhe mbretëroi në vend të tij. Pjesa tjetër e bëmave të Zakaris, a nuk është shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Kjo ishte fjala e Zotit që kishte thënë Jehut. Bitë tu do të ule në fronin e Izraelit deri në brezin e katërt. Dhe kështu ndodhi. Shalumi, biri i Abeshit, filloi të mbretëroi vitin e 39 të Uzjahut, mbretit të Judës, dhe mbretëroi plot një muaj në Samari. Pasaj Menahemi, biri i Gadit, doli nga Tircau dhe hyri në Samari. Në Samari goditi Shalumin, birin e Jabeshit, e vrau dhe mbretëroi në vend të tij. Pjesa tjetër e bëmave të Shalumit dhe komploti që ai kurdisja nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit. Pastaj Menahemi, duke u nisur nga Tircahu, goditi Tifsaun, tërë ata që gjendeshin aty dhe territorin e tij, sepse nuk i kishin hapur portat. Kështu i goditi dhe u çau barkun grave me barr. Vitin e 39 të mbretërisë Azarjahut, mbretit të Judës, Menahemi, biri i Gadit, filloi të mbretërojë Izraelin dhe mbajti fronin 10 vjet në Samari. Ai bëri atë që ishte keq për sytë e Zotit. Nuk u largua nga mëkatet e Roboamit, birit të Nebatit, që kishte bërë Izraelin të kryente të mëkate. Puli, mbreti i Siris, erdhi kundër vendit. Atë Menahemi dha Pulit 1000 talenta argjendi me qëllim që ta ndihmonte për ta bërë më të qëndrueshme mbretërinë në duart e tij. Menahemi bëri që këto të holla të pagueshin nga Izraeli, nga të gjithë njerëzit e pasur, në masën 50 cikla argjendi për frym, për t'ia dhënë mbretit të Asirisë. Kështu mbreti i Asirisë u kthye dhe nuk qëndroi në vend. Pjesa tjetër e bëmave të Menahemit dhe tërë ato që bërja nuk janë të shkruara në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit. Kështu Menahemi e zuri gjumi me etrit të tij. Në vend të tij mbretëroi biri Pekahjahu. Në vitin e 50 të Azarjahut, mbretit të Judës, Pekahjahu, biri Menahemit, filloi të mbretërojë mbi Izraelin në Samari dhe mbretëroi 2 vjet. Ai bëri atë që ishte keq në sytë e Zotit. Nuk u largua nga mëkatet e Roboamit, birit të Nebatit, që kishin bërë Izraelin të kryente mëkate. Pastaj Pekahu, biri Remaljahut, kapiteni të tij, kur disi një komplot kundër tij dhe e goditi në Samari, në kullën e pallatit mbretëror, bashkë me Argobin dhe Ariehun, duke pasur me vete 50 burra të Galadit. A i vrau dhe mbretëroj në vend të ti. Pjesa tjetër e bëmave të Pekahjahut dhe tërë ato që bëri, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit? Vitin e 52 të Azarjahut, mbretit të Judës, Pekahu, biri Remaljahut, filloj të mbretërojnë bë Izraelin në Samari dhe mbretëroj 20 vjetë. A i bërë atë që ishte keq në sytë e Zotit. Nuk u largua nga mëkatet e Roboamit, birit të Nebatit, që kishte bërë Izraelin të kryente mëkate. Në kohën e Pekahjahut, mbretit të Izraelit erdhi Tiglath-Pileseri, mbreti i Asirisë, dhe pushtoi Jonin, Abel-Keth-Makahun, Jonahaun, Kedeshin, Hatsorin, Galadin, Galilen dhe tër vendin e Neftalit, dhe internoi tër banorët e tyre në Asiri. Pasaj Hosea, bie Elahut, kur disi një komplot kundër Pekahut, birë të Remaljahut, e goditi dhe e vrau. Kështu mbretëroi në vendin e tij, vitin 20 të mbretërimit të Jothamit, birë të Uzjahut. Pjesa tjetër e bëmave të Pekahut dhe tërë ato që bërja nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Izraelit. Vitin e 2 të mbretërisë së Pekahut, birë të Remaljahut, mbreti i Izraelit, filloi të mbretëroi Jothami, birë Uzjahut, mbreti i Judës. Kur filloi të mbretërojë ishte 25 vjeç dhe mbajti fronin 16 vjet në Jeruzalem. E ëma quaj Jerusha, ishte bie Cadokut. Ai bëri atë që ishte drejt në sytë e Zotit. Ashtu si kishte vepruar Uzjahu, Jati. Megjithatë vendet e larta nuk u hoqën nga vendi. Populli vazhdonte të bënte flime dhe të dishte temjan në vendet e larta. Ai ndërtoi portën e sipërme të shtëpisë së Zotit. Pjesa tjetër e bëmave të Jothamit dhe tërë ato që bëri, a nuk janë të shkruar në librin e kronikave të mbretërve të Judës? Në atë kohë Zoti dërgoi kundër Judës Recinin, mbretin e Sirisë dhe Pekahun, birën e Remaljahut. Kështu Jothamin e zuri gjumin metrit e tij dhe u varros me ta në qytetin e Davidit, atit të tij. Në vend të tij mbretëroi biri, Ashazi,